voittaja on määrännyt etulinjan joukot taisteluvalmiuteen.
Yle Radio Yhdessä nyt ykkösaamu. Toimittajana Olli Seuri. Hyvää perjantai-aamua. Ykkösaamun aiheena tänään. Yhteiskuntasopimus, siirtolaisuus, kansainvälinen politiikka ja kehitysyhteistyö. Kaikki jakavat mielipiteitä. Miksi? Vieraana hetken kuluttua presidentti Tarja Halonen. Aamulehtikatsauksen jälkeen aiheena on yhteiskuntasopimus ja kolmikanta. Mitä nyt, kun pääministeri Juha Sipilän sopimusyritys kaatui jo toistamiseen? Lähetyksen lopuksi kolumnisti Kirsi Crowley pohtii toisen maailmansodan merkitystä Aasian politiikassa. Aiheita voi kommentoida Yle Radio 1 lähetysikkunassa sekä tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan! Vieraana on eilen oman nimikkopuistonsa Helsingissä avannut presidentti Tarja Halonen. Onnea puistosta ja hyvää huomenta.
Huomenta, ja kyllä puisto oli vähän niin kuin suomalainen avioliitto, että vihkiminen suoritettiin vasta hyvän kokeiluajan jälkeen. Mutta se on hieno paikka kaupungin teatterin edessä.
Sitten päivän aiheisiin. Pääministeri Juha Sipilä päätti eilen yhteiskuntasopimusprosessin. Mikä on teidän tulkintanne? Miksi sopimusta ei saatu aikaan?
Mä luen niin, että se oli se nopea aikataulu, joka sen aiheutti, että suhteellisen uusi hallitus. Hallitushan ei ole vielä oikeastaan päässyt kunnolla sanoisiko semmoiseen normaaliryöpytykseen, koska tässä on ollut tämä kesä välissä, mutta hallituksen on tietysti ryhdyttävä mahdollisimman pian toimenpiteisiin, ja kun aivan niin kuin tässä on Isako Lyly, kun sanoi, että kun sopimukset on vasta niin kuin tuolla tulevaisuudessa, niin sellaista tahtotilaa on vaikea saada, jossa oltaisiin yhtä mieltä siitä, missä ollaan, siitä, minne pitäisi mennä, ja sitten siitä kompromissista, mikä erilaisten intressien niin kuin tasoittamisen tämmöisessä yhteensovituksessa pitää saada aikaan. Ja oikeastaan niin ei tämä nyt turhaan yritys kuitenkaan ollut. Se todennäköisesti pohjustaa sitä ilmapiiriä, niiden kokemusten kerää, mitä nyt sitten talven aikana tulee, niin missä sitten tehdään varsinaiset sopimusneuvottelut.
Entä mitä sopimusyrityksen kaatuminen tarkoittaa kolmikannan ja suomalaisen konsensuksen kannalta?
No jos ihan tätimäisesti sanoisin, että se varmaan kertoo sen, että ei ne helpolla synny. Ja mä itse olin koko 70-luvun SAK:ssa juristina, ja se oli semmoista tupokautta, Niilo Hämäläisen kultakautta. Kyllä se aina on tuskan takana, mutta toisaalta sitten myöskin tulokset jälkeenpäin tarkasteltuna, niin sanovat, että kertovat, että se on yrittämisen arvoista. Moderni yhteiskunta, moderni tämmöinen urbaani kaupunkilaisyhteiskunta, jossa ihmiset asuu toisiaan lähellä, niin se on jatkuvaa sopimusta ja jatkuvaa intressien niin kuin yhteen sovitusta. Ja se on muuten sitten globaalistikin maailmanlaajuisesti sama tilanne, että mä sanoisin Mauno Koiviston sanoin, että nyt ei pidä sitten provosoitua, vaan että nyt pitää itse kunkin miettiä tilannetta ja toisen tilannetta, ja pyrkiä rakentamaan sitä uutta kohtaamista. Että ei sitä pidä minun mielestäni niin kintaita hiekkaan pistää. Se on eri asia, että välilläkin niin hallituksen pitää tehdä sit se, mitä, ja eduskunnan, mitä katsovat aiheisiin, ja työmarkkinajärjestöjä myös.
Toinen tämän viikon suuri aihe on tällainen globaali aihe, joka vaikuttaa Suomeen, eli kansainvälinen siirtolaisuus. Sisäministeri Petteri Orpon mukaan Suomi valmistautuu käsittelemään jopa 15 000 turvapaikanhakijan hakemukset tänä vuonna. Nyt avataan uusia vastaanottokeskuksia, joista osa suljettiin vain kuukausia sitten. Palkataan kymmeniä uusia työntekijöitä. Miltä tämä yhtälö vaikuttaa?
No se kertoo varmaan erittäin hyvin sen, minkä kaikki pitkään politiikassa mukana oli. Ja miksei myös yrityselämän ja työmarkkinan ammattiliittojen ihmiset tietää, että ei sitä voi valita omaa agendansa, omaa niin kuin työjärjestöstä. Näin minä teen, jos minä tulen valituksi tai jos mä saan tämän tehtävän, vaan kyllä se suurimmalta osalta maailma antaa sen. Ja sitten pitää ottaa huomioon se, mitä on siihen asti tehty. Ja sitten siihen voi pistää sen oman suhtautumisensa niihin asioihin. Joku voisi nähdä siinä semmoista aika mustaakin niin kuin sarkastista huumoria, että nimenomaan perussuomalaiset, jotka eniten, joiden kannattajat eniten puhuivat tästä että nyt ei enää niin kuin Suomeen saa tulla suuria määriä ja muita, niin kohtaavat sen tilanteen, että se nyt vaan on tämän päivän tilanne ja vakuutaan tulevaisuuden tilanne yhä enemmän, että ihmiset liikkuu rajojen yli ja pitää miettiä, että miten me pääsemme pienimmin vahingoin taloudellisesti ja inhimillisesti näistä tilanteista ulos, sekä Suomi, Eurooppa että kaikki muut.
Ehkä tähän liittyen ulkoministeri Timo Soini esitti eilen STT:lle ajatuksen, että turvapaikanhakijoille maksettavia sosiaalitukia voidaan joutua karsimaan. Mitä se tarkoittaisi, kun kuitenkin 40% tulijoista suunnilleen jää ja heidän pitää integroitua Suomea ja kotoutua tänne?
No, mä en puhuta siihen, mitkä on hallituksen suunnitelmat, mutta myöskin Euroopan unioni asettaa tietyt rajat sille, millä tavalla voi kohdella maassa asuvia ihmisiä. Että tässä on hyvä muistaa, että unioni lähtee tasa-arvovaatimuksesta ja me ollaan aikoinaan jouduttu omaan sosiaaliturvaamme sopeuttamaan siihen, että se ei tule kansalaisuuden vaan maassa asumisen puolesta ja sitten katsotaan siltä pohjalta, että minkälaiset edut tulee kyseeseen. Mä itse sanoisin niin päin, että puheet näistä yltäkyläisistä sosiaalituista niin on kyllä liioteltu ja ihmiset käyttää vaan ne rahat eri tavalla. Et tässä mielessä niin se, että jos jollain näkyy uudet lasten vaunut, niin se voi olla niin, että jotkut muut asiat on sitten huomattavasti tiukemmalla kuin mihin me ollaan totuttu. Että tässä mielessä tätä yksilön valinnanvapautta, kunhan se tapahtuu niin kuin järkevissä puitteissa, niin sitä on aina aika vaikea lähteä rajoittamaan. Oli sitten kenestä tahansa kyse, mutta kyllä mä luen, että jos meillä on budjettileikkaukset edessä ja jos meillä ollaan sitä mieltä, että pitää sinänsä elää suhsäkkiä myöden, niin se kyllä sitten koskee kai ihan kaikkia. Mutta että mä olin erittäin iloinen, kun maahanmuuttoviranomaisten, tai sanotaan rajaviranomaisten kohtelusta sanottiin kommenttina, että nehän kohteli meitä ihmisinä. Ja mä toivon, että tästä ei tingitä, koska se vaikuttaa hyvin nopeasti meidän kaikkien moraaliin. Ja ihmiset on ihmisiä, tulee ne mistä tahansa, nämä ihmiset tulee hädässä.
Niin, EUn sisällä vapaa liikkuvuus on kantava periaate, eikä nykyisenlainen rajavalvonta tosiaan pidättele tulijoita ja veden varassa olevia pyritään pelastamaan. Miten tämä nykytilanne haastaa näitä Schengen-periaatteita, jotka ovat aivan siellä EUn ytimessä?
Kyllä se tietysti haastaa koko EUn niin kuin sen olemassaolon, että jos me halutaan, että Euroopan unioni on muuta kuin kauppaliitto, niin silloin me tietysti ollaan siinä, että samalla tavalla kuin rahan palvelujen tavaran pitäisi saada liikkua vapaasti, niin pitäisi ihmistenkin saada. Se alkuperäinen sopimus kyllä puhuu työvoiman liikkumisesta. No, väittäisin niin, että tänä päivänä on hyvin vaikea tehdä rajavetoa näiden asioiden välillä, että syy, minkä takia esimerkiksi Ruotsiin tai Saksaan tulee niin paljon enemmän hakijoita, niin johtuu niistä ihan inhimillisistä suhteista. Ne tuntee siellä ihmisiä, siellä on yhteisöä, mihin tulla. Mutta toisaalta niin Kalevi Sorsa sanoi 70-luvun alussa, silloisena pääministerinä, että Suomi tulee tarvitsemaan noin 15 000 maahanmuuttajaa vuosittain pitääkseen tämän väestötasapainon. No, me ollaan unohdettu se tässä, vaikka me tiedetään, että ihmiset vanhenee päivän kerrallaan. Eli myöskin sen puolen, että kyllä suomalainen yhteiskuntakin niin hyötyy siitä, että tänne muuttaa ihmisiä. Se, mikälainen tasapaino, minkälainen vauhti ja millä tavalla tehdään ja miten integroidaan niin, että kaikki kunnioittaa samoja lakeja ja on suvaitsevaisia toistensa tapoihin noin YK-hengessä, niin se meillä on paljon vielä opittavana ja valitettavasti niin katsotaan nyt mihin maahan tahansa, niin niitä huonoja esimerkkejä on enemmän kuin hyviä, mutta kyllä mä luen, että me voidaan löytää hyviä ratkaisuja.
Niin, ehkä näiden huoneen esimerkkien tai kasvavan siirtolaisuuden vuoksi tämä monikulttuurisuus saa yhä enemmän kritiikkiä niin Suomessa kuin Euroopassa laajemmin. Kansainvälisesti sekä Britannian David Cameron että Saksan Angela Merkel ovat sanoneet monikulttuurisuuden tai ehkä tarkemmin multikulturalismin epäonnistuneen siinä, miten maahanmuuttajien yhteisöt elävät osin erillään kantaväestöstä ja sen arvoista. Miten te tulkitsette tätä kansainvälistä keskustelua ja totta kai sen heijastumista myös Suomeen?
No, ensinnäkin sanoisin, että kumpikin näistä on konservatiiveja. Kumpikin on yrittänyt tämmöistä näistä sekä Saksa että Englanti, niin ei voi sanoa, että ne olisivat nyt integroineet liikaa. Nämä on nimenomaan ollut maita, joissa on muodostunut näitä maahanmuuttajien omia yhdyskuntia, jossain tapauksessa gettojakin. Ja tässä mielessä niin Suomen näkökulmasta katsottuna se on ihan erilainen tilanne. Siis Ruotsi tai Norja on käyttänyt tämmöistä integrointiperiaatetta, että koetetaan mahdollisimman nopeasti suauttaa nämä ihmiset kantaväestöön. Ja siinäkin on sitten taas omat epäkohtansa, jota ei pitäisi tehdä. Eli mä luen, että jostain näiden kahden välistä se löytyy, mutta minusta on ollut mielenkiintoista, että Merkelin ja Cameronin puheita on tulkittu niin kuin Englanti tai Saksa olisi nyt tehnyt kovasti tällaista niin kuin monikulttuurista. Mun mielestä he on tehnyt sillä tavoin monikulttuurista, että ei ole niin kuin yritettykään kovin pitkälle löytää jotain tällaista uutta, en sano saksalaista tai brittiläistä, vaan niin kuin uutta yhdyskuntakulttuuria. Ja mä väittäisin niin, että aina kun ottaa jonkun mallin pohtiakseni, että näinkö tehtäisiin, niin niissä on kaikissa huonot puolet. Sitten pitää katsoa, mikä on hyvä ja mikä on huono puoli. Että oikeastaan jos sanoisi vähän kyynisesti, että pitää miettiä sitä, että mitä huonoja puolia haluaa yhteiskuntaansa, että miten niiden kanssa tulisi toimeen, miten niistä voitaisiin päästä eroon. Ja siinä mielessä niin minun mielestäni jonkun uskonnon ja tapojen kunnioittaminen, niin se ei pidä sisällään sitä, että mä annettaisiin myöden esimerkiksi YK:n ihmisoikeussopimuksesta, että tämä on niin kuin se raja. Mutta sitten toisaalta niin on valtavasti sellaisia asioita, mitä meidän on hyväkin oppia havaitsemaan, että ei monikulttuurisuus nyt ole vaan ravintolapäivää ja monenlaista musiikkia, mutta toistapäin voi sanoa niin, että se on myös sitä. Että ei se ole niin kuin jotakin kauheata, vaan että siinä on uusia kivoja puolia ja sitten siinä on uusia hankalia puolia, joita pitää oppia katsomaan. Ja tämä pohjoismainen suhtautuminen korruptioon, yhteiskuntaluottamukseen, kaikki tämmöiset, ne on sellaisia, mistä meidän pitää tiukasti kiinni. Ja sitten taas toistapäin, niin meillä on varmaan oppimista sitten monessa sellaisessa perhekeskeisyydessä, vanhojen ihmisten kunnioittamisessa taikka sanoisiko elämän iloistakin nauttimisesta. Niin mä luulen, että sitten tulee ihan hyvä homma.
Suomessa keskustelu kesällä on ollut aika toisen sävyistä. On puhuttu etenkin perussuomalaisten kansanedustajan Olli Immosen Facebook-kirjoituksista sekä Suomen vastarintaliikkeen Jyväskylän väkivaltaisuuksista. Miten te tulkitsette, mihin kotimainen maahanmuuttokeskustelu on menossa?
Me ollaan sekoitettu kaksi asiaa hyvin selkeästi. Toinen on se, että mikä on suoraan avoimesti puhuminen asioiden nimittämisestä oikealla nimillä ja siitä, että mikä on niin kuin tämmöinen aggressiivinen, vihasävytteinen, pelkopohjainen keskustelu. Että nämä on kaksi ihan eri asiaa. Että se, että sanoo, että mä olen eri mieltä ja on tiukasti eri mieltä, niin se on eri asia kuin se, että sitten niin kuin vihataan tai suljetaan ovet ja ikkunat ja muuta. Mutta ei tämä niin kuin ihan hetkessä ole tullut. Mä muistan vanhoja aikoja, siis hyvin vanhoja aikoja, kun meillä Helsingissä niin kuin kouluja jouduttiin sulkemaan ja yhdistämään, niin kyllä siellä saattoi tulla ihan niin kuin kunnon keski-ikäinen rouvas ihminen, joka erästä valtuustotoveria, niin Ari Alhoa vastaan, niin sylkipäin kasvoja. Ei varmaan olisi ikinä tehnyt omassa niin kuin kotipiirissään sellaista käytöstä. Että yhtäkkiä tulee sellainen tunne, että julkisuuden ihmisiä voi kohdella kuinka tahansa. Mä viittaan nyt näitä Stubia ja muita, että siinä mielessä nämä ristikkäiset, nämä meidän vaatimukset, että kaikki pitää olla kauhean avointa ja nähdä kaikki asiat. Ja sitten toisaalta, niin sit miten, ja pitää puhua suoraan ja reilusti ja kovaa. Ja sitten toisaalta sit se, että miten käyttäydytään yhteiskunnassa, jossa ihmiset on aina vaan toinen toisiaan lähempänä ihan niin kuin fyysisesti. Että siinä pitää osaa niin kuin antaa arvoa toisen niin kuin intimiteettiä siihen, että se toinen on yhtä lailla koskematon. Ja siinä mielessä niin kaikki on kyllä aika paljon opittavaa. Ja mä sanoisin vain näistä Facebook-kirjoituksista, että jos haluaa menettää yöunessa, niin niitä kannattaa sitten lukea just ennen nukkumaanmenoa.
Tämä on Suomelle monenlainen juhlavuosi, tämä vuosi 2015, sillä EU-jäsenyydestä tulee kuluneeksi 20 vuotta, YK-jäsenyydestä 60 vuotta ja Ety-kokouksesta nyt kesällä 40 vuotta. Ukrainan tilanteen vuoksi etenkin Etykin perintöä on ruodittu kesän mittaan laajasti. Presidentti Tarja Halonen, millaiseksi te arvioitte Helsingin hengen tänä päivänä?
Erittäin tarpeelliseksi ja kaivatuksi. Kun olen vain nyt löydettäessä ja käristettäessä tomuut pois. Se oli erinomaisen hieno ajatus. Musta tuntuu joskus, että kun aina sanotaan, että aikaisemmin oli kauhean helppoa, niin saattaisi olla mielenkiintoista tulkita sitä, että mitä se merkitsi aikoinaan, että uskallettiin tehdä tällainen Helsingin kokous. Että et kuinka suurien ennakkoluulojen ja muurien ja epäluulojen ylitse piti silloin tulla. Se oli hyvin varovainen alku. Ja se on tietysti totta, että se kulki muualle kuin mitä päättäjät silloin suunnittelivat. Että tämä ihmisoikeuksia koskeva tämä inhimillinen kori, niin ei sitä kuviteltu, että siitä tulee se kaikkein tärkein osa. Mutta toisaalta, eikö se anna meille niin kuin sellaista toivoa ja optimismia, että kun ihmiset saa tietoja, ne oppii tuntemaan toisensa, niin siinä niin kuin on vähemmän tilaa vihalle, jos asioihin oikein suhtautuu. Kyllä lähisuhdedraamat kertoo sen, että suomalaiset pystyy hyvin tappamaan nimenomaan lähimmäisiään, ja niin osaa muutkin tehdä. Et siinä on se niin kuin samalta etäisyydeltä voi halata ja hakata. Eli se etyy on kuitenkin minusta niin suuren toivon ja suuren niin kuin sopimisen niin kuin voitto. Ja tässä mielessä niin kai me nyt tähän pystytään nyt, kun me ollaan paljon fiksumpia tässä kuin aikaisemmin. Eli tässä mielessä haastaisin nykypäättäjiä. Se, miten Helsingissä sitten meni, niin mä luen, että siinä kyllä tämä luokan paras oppilas lainausmerkeissä. Suomi koitti joka tavalla käyttäytyä sääntöjen mukaisesti, niin aiheutti sitten ylimääräistä hankaluutta, koska Venäjän valtuuskunta sitten jäi pahasti ulos. Mutta se oli ehkä semmoinen asia, jossa nimenomaan EU:n kannattaisi katsoa peihin.
Nyt Minskin toinen rauhansopimus ei ole oikeastaan missään vaiheessa pitänyt. Ja eilen ulkopoliittisen instituutin tutkija Sinikukka Saari arvioi täällä Ykkösaamussa, että ollaan taas jonkinlaisessa käännekohdassa. Niin missä pöydissä ne ratkaisut voitaisiin tehdä? Mistä sitä positiivista näkökulmaa tähän voisi löytää?
Siinä on se sama, mistä tämä aamu aloitettiin, paljon vähemmän dramaattista asiasta. Ihmisten pitää ensin olla yhtä mieltä siitä, että missä ollaan, ja sitten toiseksi siitä, mihin mennään, ja sitten sovitella siinä ne keskinäiset etunsa ja haittansa. Ja mä luen niin, että Ukrainassa niin sen tosiasian tunnustaminen, että Itä- ja Länsi-Ukraina on todella kaksi hyvin erilaista maailmaa, niin se on vähän puolitiessä. Ja myöskin sitten ulkopuolisten kummisetien ja tätien pitäisi sitten myöskin ottaa sellainen asia, että he nimenomaan kannustaa ukrainalaisia löytämään tämän yhteisen tien. Heidän kansallinen identiteettinsä ei ole kovin vahva, mutta ei se kyllä tästä paranikaan. Ja osa asioista on varmaan jo menetetty, mutta rakentaa kuitenkin sen varan, että siihen syntyisi semmoinen jollakin lailla rakentava alku. Mä kyllä sanoisin niin, että kaikki rauhansopimukset, vaikka ne ei pidäkään, niin nämä välivaihetkin, niin onhan ne nyt sillä tavalla parempia, kun ne kuitenkin vähentää ampumista. Et siis ne tulee sitä aina näitä vaiheita, ja lähitähän on hyvä esimerkki siitä, että pitäisi vaan yrittää silti. Mutta seikka, mistä mä itse paljon puhunut, ja Elisabeth Rehn ja moni muu, että pitäisi niin kuin myöskin sen perustason ihmisten kanssa ja nimenomaan naisia saada mukaan ja koettaa löytää vaikka kuinka niin kuin pieniä askeleita, joilla voitaisiin rauhoittaa sitä tilannetta, missä ihmiset elää. Siinä, missä niin kuin päivästä toiseen koetetaan säilyä hengissä.
Entä sitten Vladimir Putin, te tunnette hänet ainakin tällainen työsuhteen kautta. Ja paljon on pohdittu tätä hybridisodankäyntiä ja ristiriitaisia viestejä. Niin jos Venäjän strategia yrittää ymmärtää, niin miten te luonnehtisitte sitä?
Se on mielenkiintoinen asia, mikä yhteistä pienillä ja isoilla kansoilla. Se on, että on sellainen niin kuin alemuuden tunto, että ottaako ne nyt meidät ihan tosissaan. Ja se näyttää olevan ihmisille niin perusominaisuus, että sen pönkintämiseksi niin maassa jos toisessa tehdään paljon töitä. Ja venäläisillä on ollut minun mielestä pitkään sellainen tunne, että heitä ei nyt ihan pidetä yhtä hyvin eurooppalaisina kuin muita, Tsaikovskista ja Dostojevskista ja muista riippumatta. Ja se seikka sitten toisaalta on tunnustettu, että Venäjällä ei sellaista oikeusvaltiota ja hyvää hallintoa, niin ei ehditty ennen Neuvostoliittoa tehdä eikä paljon sen aikana kehitetty. Niin siinä on valtavasti isompi ongelma kuin esimerkiksi nyt vaikka eräissä muissa itäisen Euroopan maissa, joissa kuitenkin on ollut pitkiä, aika rauhallisiakin hallintokausia, jolloin tätä oikeusvaltiota ja hyvää hallintoa on pyritty kehittämään. Poliittisella puolella mun mielestä hehän on tehneet aika paljon, että ei minun mielestäni missään ole sanottu, kuinka suosittu joku saa olla, jos se tapahtuu noin kohtuullisin keinoin. Mutta se, että miten sitä sitten pannaan täytäntöön ja tehdään sitä politiikkaa. Ja ei pitäisi niinku vahvistaa sitä venäläisten käsitystä, että niitä työnnetään porukan ulkopuolelle. Et siinä mielessä keskusteluyhteyksien luominen ja sellaisten alueiden, yhteistyöalueiden löytäminen, jotka vahvistaa sitä käsitystä, että lännen kanssa pitää olla kannattaa olla yhteistyössä, niin olisi erinomaisia. Näitähän on esimerkiksi just ympäristösuojelu. Että mä en puhutu siihen, että miten EU on suunnitellut omat sanktionsa, mutta kun sanon, että kyllä niin kuin niitä on paljon helpompi noudattaa Amsterdamissa kuin Helsingissä tai Lappeenrannassa. Et sekin on kyllä niin kuin sellainen asia, jota EU:ssa kannattaa yhä uudelleen pohtia, tai Kreikka tai Italia, jotka nyt on tämän siirtolaistuluvan kanssa. Et muuten siitä tulee toinen Neuvostoliitto.
Reilu kuukauden kuluttua maailman johtajat kokoontuvat New Yorkiin YK:n yleiskokoukseen hyväksyäkseen uuden globaalin kehitysohjelman niin sanottujen vuosituhattavoitteiden jatkon. Millainen merkitys tuolla kokouksella on?
No, mä en ollut tuon vuosituhat kokouksen toinen puheenjohtaja Namibian presidentin kanssa. Silloin se tuli niin kuin Suomelle ja mä oon siitä lähtien sitten ollut aika tavalla sidoksissa ja sitoutunut itse näihin globaalitavoitteisiin, kun se niin kuin näkee, että semmoista mahdollisuutta on olemassa, että eri kansakuntien päämiehet, edustajat, niin voivat sitoutua yhteisiin globaaleihin tavoitteisiin, jotka koskee tätä koko maapalloa, että josta me ei niin kuin päästä eroon. Tämä on yksi ja ainoa, ja tämä pitää pystyä oikein hoitamaan. Niin mä toivon, että syyskuussa semmoinen samanlainen tunnelma viriäisi. Tavallaan aina voi sanoa, että ne on jo ne kestävän kehityksen tavoitteet plakkarissa. Ne on jo niin kuin paperilla ja kiitos kaikille neuvottelijoille ja muun muassa meidän suurehtias Majanen, joka on ollut tässä talouspuolen tai rahoituspuolen huomionarvoinen niin kuin vaikuttaja vetäjä. Niin tämä näyttäisi niin kuin aika hyvältä, mutta ettei niin kuin sanota, että no nythän se on jo meillä, vaan se tunnelma pitää luoda samanlaiseksi kuin silloin 2000, että vaikka se on vain moraalisesti sitovat tavoitteet, mutta että se moraali on kaiken pohjaa, että me todella tehdään se. Ja sitten joulukuussa, kun tulee tämä Pariisin ilmastosopimus, niin siitä pitää sitten saada tärkeitä osia sellaiseksi, että se on myös sitten juridisesti sitova. Mutta niin paljon mä oon päässyt vanhassa juristihengestä eroon, että mä olen sitä mieltä, että se moraali on se pohja. Ja minusta vuosituhattavoitteet on ollut suurin maailmanlaajuinen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden sopimus, jossa on saanut tavattoman paljon hyvää aikaa. Ja siinä mielessä sen pitäisi olla semmoinen niin kuin kannustava esimerkki. Rio on, ja nämä muut ympäristökokoukset on tehnyt paljon tämän ympäristöpuolen kanssa. Davosissa on pohdittu taloutta. Mutta nyt se ongelma on se, että tämä haaste, että nämä kaikki kolme tavoitetta, talouskasvu, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, joka tuo työtä, ja sitten tämä ympäristö pitää niin kuin oppia toteuttamaan yhtä aikaa.
Niin, vaikka suhtautuisi kyynisestikin näihin sopimuksiin, niin vuosituhattavoitteet ovat lähes täyttyneet. Nyt kestävän kehityksen tavoitteilla on sillä tavalla merkitystä tai muutosta, että siinä on suuri, tai melkein puolet taitaa olla ympäristötavoitteita, kun siinä katsoo sitä listaa, niin mitä käytännössä
se on just se.
Niin, mitä käytännössä muuttuu?
No sen, että me huomataan, että maapallo ei ole semmoinen rajaton varasto, josta saa ottaa ihan niin paljon kuin huvittaa, ja että kuka ehti ensin, niin on paras. Vaan se on niin kuin, kiitos tiedemiesten tutkimusten, niin me voidaan sanoa se, että me tiedetään entistä paremmin sen, että me ollaan hoidettu aika huonosti tätä maapalloa, ja se ei ole pelkästään ilmasto, joka nyt on meille ensimmäisenä tullut esiin, vaan myöskin maapallo on niin kuin omat erilaiset varannot, mitä niin kuin pallon sisältä voidaan saada, niin sieltäkin on osa tärkeistä aineista niin loppumassa, mutta me voidaan kierrättää asioita, ja sen takia maa, vesi, ilma, ihan niin kuin vanhoissa uskonnoissa sanotaan, niin kaikki nämä yhdessä ja energia, niin ne pitää niin kuin hoitaa kunnolla. Ei ole toista planeettaa, mitä me voitaisiin saada. Ja joku on sanonut ilkeästi, että hyvä, ettei ole, pilattaisi sekin. Mutta sitten kun me lisätään tähän, että väestömäärä on ollut 7000 miljoonaa, 8000 ihan kohta ja 9000 on todennäköinen. Mutta että me myös katsottaisiin se, että jokainen näistä tänne syntyvistä tytöistä ja pojista, niin pitäisi olla oikeutettu ihmisarvoiseen elämään. Ja sitten me tullaan tähän väestöliikkeisiin ja kaikki muu, joka ei mennä, että ne kaikki tulisi tänne, vaan sitä, että me hoidettaisiin yhteisiä asioita niin, että yhä harvempi joutuisi pakosta liikkumaan.
Lopuksi on kysyttävä, kun Suomi leikkaa kehitysyhteistyöstä ensi vuonna 330 miljoonaa euroa. Tästä summasta siis 130 miljoonaa euroa menee Finnfundin pääomattamiseen ja lainoihin. Tosiasia on, että järjestöiltä leikataan ja kehitysrahastolle annetaan lisää rahaa. Tiedän, että ette halua kommentoida yksittäisiä leikkauksia, mutta miltä tämä näyttää Suomen kehityspolitiikan suuressa linjassa?
No, mä voin sanoa ihan sen, että me ollaan nyt jo hyödytty siitä, että me ollaan yksi Pohjoismaista. Että meillä on tullut pikkusen parempi linja, parempi maine kuin mitä on ollut aihetta. Ja nyt se saattaa olla niin, että se kuviteltu pohjoismainen linja ja se todellinen linja, mitä meillä on, niin se niin kuin kuuluu repeeni, että huomataan, että Suomi ei tässä mielessä ole 100-prosenttinen Pohjoismaa. Mutta kyllä mä voin sen sanoa tässä, mitä mä olen sanonut ministeri Toivakallekin. Mä sanon, että kyllä toi nyt on ihan mahdoton tehtävä tehdä kunnolla. Että hänellä on annettu säästötavoite ja aikataulu, niin juuri se järjestöitä sitten leikkaaminen niin on sillä tavalla todella hankalaa tehtävää, että ne järjestöt on toisaalta kehittäneet Suomessa tiedotustoiminnalla, opetustoiminnalla ja rahojen keräystoiminnallaan tätä uutta kansainvälisempää suomalaista väestöä, jotka niin kuin huomaa, että meidänkin työn hinta niin määrätään ei vain Helsingissä, vaan ympäri maailmaa, niin se työ tulee myöskin siinä vaikeaksi sen lisäksi, että se huonontaa välittömästi niiden ihmisten asemaa, joiden niin kuin tsemppaamiseksi ja tukemiseksi siellä kohdemaassa on ollut tarkoitus toimia.
Kiitoksia vierailusta Ykkösaamussa ja haastattelusta presidentti Tarja Halonen.
Oikein hyvää jatkoa nimimerkki teidänkin kuuntelijanne.
Kiitoksia. Tässä Ykkösaamussa vielä. Aamun lehtikatsauksen jälkeen Insinööriliiton Pertti Porokari ja Perheyritysten liiton Leena Mörttinen pohtivat, miltä näyttää suomalaisen konsensuksen tulevaisuus yhteiskuntasopimusneuvotteluiden kariuduttua. Lähetyksen lopuksi kolumnisti Kirsi Crowley pohtii, kuinka toisen maailmansodan kauheudet ja niiden katuminen vaikuttavat edelleen Aasian maiden väliseen politiikkaan. Studiossa nyt Elina Päivinen, kattaus yhteiskuntasopimuksesta Aamun lehdistä.
Aamun lehdet tosiaan kommentoivat laajasti yhteiskuntasopimusneuvottelujen kariutumista, mutta tätä aihetta toki kommentoidaan Yle Radio 1 lähetysikkunassa myös erittäin kiivaasti. Yksi kommentoija kirjoittaa, jos hallitus aloittaa turhan kovan uudistuksen, voi kyseessä olla pian entinen hallitus. Nimimerkki Hämmästynyt kommentoi puolestaan, että mielenkiintoista on myös se, että hallitus perui välittömästi uhkaamansa leikkaukset, kun yhteiskuntasopimusta ei syntynyt. Nimimerkki M kirjoittaa puolestaan, että yhteiskuntasopimuksesta puhuttaessa puhuttiin vain työntekijöiden osasta. Olisi pitänyt samalla vaatia, että yritysten on tehtävä 100 miljardin investointiohjelma. Nythän tämä oli vain kansalaisia rankaiseva, eikä yrityksiltä vaadittu mitään. Näin siis lähetysikkunassa siellä keskustelu jatkuu. Aamun lehdissä siis myös pohdittu laajasti syitä ja seurauksia yhteiskuntasopimusneuvottelujen kariutumisessa. Ilta-Sanomien politiikan toimittaja Mika Lehto kirjoittaa näkökulmassaan, että yhteiskuntasopimuksen kaatumisessa kaikki osapuolet voisivat syyttelyn sijasta katsoa peiliin. Hän kirjoittaa, että AY-liikettä on turha yksin syyttää ehdottomuudesta ja sopimuksen kaatumisesta. Hallitus ja työnantajat istuivat yhtä lailla pelisilmänsä päällä, jos tavoitteena oli yhteiskuntasopimus. Jos etukäteen saneltujen keinojen sijasta hallitus ja työnantaja olisivat tulleet puolitiehen Suomessa, ehkä voitaisiin tehdä sopimusta. Jos 5% tuottavuushyppyä olisi haettu työajan pidentämisen sijasta, esimerkiksi parin arkipyhän siirtämisestä viikonloppuun, ensimmäisen sairauslomapäivän karenssista ja työaikapankeista, yhteiskuntasopimus voisi olla porisemassa. Näin siis Ilta-Sanomien toimittaja. Helsingin Sanomien politiikan ja talouden toimittaja Teemu Luukka puolestaan arvioi, että ison sovun etsintä voi vaihtua isoksi rähinäksi. SAK:n liitot pelasivat hänen mukaansa kovaa, kun ne eivät suostuneet mihinkään hallituksen vaatimuksiin. Yhteiskuntasopimuksen kaatuminen saattaa olla historiallinen käänne kolmikantaisella sopimisella rakennetussa suomalaisessa yhteiskunnassa. Se voi olla hetki, jolloin sodan jälkeen syntynyt kolmikanta menetti valtansa. Jos näin käy, se ei tule tapahtumaan rauhaisasti. Ei tarvitse olla kummoinen ennustaja nähdäkseen, että Sipilällä on edessään vaikeuksia. suuren sovun etsintä voi vaihtua siis suureksi rähinäksi, josta kärsii koko yhteiskunta. Usein on nähty, etteivät liitot välttämättä mieti kansakunnan parasta, kun ne puolustavat saavutettuja etuja. Näin siis Helsingin Sanomien toimittaja. Lännen median toimittaja Kirsi Hölttä kommentoi puolestaan, että otsikolla viisi kohtalokasta prosenttia. Hän kirjoittaa, että hallituksen lupaus tehdä kaikkensa, jotta lisäsäästöt ja veronkiristykset voidaan välttää, ei kumpua vain rakkaudesta kansaan. Monet listatuista leikkauksista ajaisivat hallituksen helposti poliittiseen umpisolmuun. Kokoomus kiemurtelee jo päätettyjen koulutussäästöjen kanssa. Keskustan pitäisi kajota kansalliseen maataloustukeen, vaikka maataloustuottajien MTK kärttää toisessa kyljessä kriisirahaa viljelijöille. Perussuomalaisten tulisi taas haudata vaalilupauksensa olla aiheuttamatta teollisuudelle lisäkustannuksia. Näin siis Kirsi Hölttä Lännen median lehdissä. Ja Iltalehden toimittaja Olli Ainola puolestaan kirjoittaa näkökulmassaan, että leikkausten vaihtoehto on kilpailun avaaminen julkisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Hänen mukaansa hallitus voi välttää lisäleikkaukset ja veronkiristykset. Tähän riittää se, että hallitus kumoaa sote-päätöksensä ja ryhtyy rassaamaan julkisen sektorin, eli kuntien ja valtion palkkausta ja työehtoja. Poliittisten päättäjien hellimä julkinen ala on lamasta huolimatta porskuttanut kuin mikään ei olisi muuttunut. Toista on kilpailuilla työpaikoilla. Palkan alennukset ja työajan pidennykset ovat arkipäivää monessa yksityisessä yrityksessä. Näin siis Olli Ainola Iltalehdessä.
Ja näin aamun lehdet. Kiitokset Elina. Ja jatketaan tästä samasta studiossa. Kolmikannan tulevaisuus- ja yhteiskuntasopimus. Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Leena Mörttinen ja Insinööriliiton puheenjohtaja Pertti Porokari. Hyvää huomenta.
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 Hetken aikaa näytti siltä, että yhteiskuntasopimusneuvotteluihin lähdetään tosissaan. Ja se vaikein paikka olisi vasta ensi syksynä. Lyhyt ensiarvio. Miksi yritys kaatui jo nyt? Pertti Porokari.
No, ainakin AY-puolelta tähän lähdettiin ihan tosissaan ja aidosti katsomaan, että voisiko tässä olla mahdollisuutta saada aikaan semmoinen esityslista, josta sitten aikana olisi sopimus syntynyt, mutta kyllähän tämä asetelma oli liian haastava siinä mielessä, että lataukset sen yhteiskuntasopimuksen vaikutukselle oli aivan liian ylimitoitetut. Että ikään kuin tämä olisi semmoinen viimeinen oljenkorsi, joka on pakko saada aikaa ja sitten tämä vaikuttaisi näin ja näin moneen asiaan. Näinhän ei todellakaan tietenkään olisi edes ollut. Ja se, että asetetaan tavoitteet, että ne on nämä ja keinot ovat nämä, niin se on aika hankala asetelma neuvotteluun lähtemiselle.
Entä Leena Mörttinen, mikä on teidän tulkintanne?
Joo, siis kyllähän kun rakennemuutosta maassa tehdään, niin sehän ei ole kauhean nopeasti vaikuttava. Ja se, mitä tässä yritettiin, oli nopeasti saada helpotusta ja sitten jatkaa rakenteellisesti muutoksia muutenkin. Ja se nopea helpotushan on, niin kuin maailmallakin on nähty, niin ne, joilla oma valuutta, ne devalvoi, ja ne, joilla on sitten valuuttaunioni taakkanansa, niin ne parantaa kilpailukykyä nopeasti sitten sisäisellä devalvaatiolla. Ja siitähän tässä oli ihan rehellisesti kyse, mutta yritettiin tehdä se sisäinen devalvaatio mahdollisimman lievästi työaikaa pidentämällä sen sijaan, että ostovoima ei kärsi sen sijaan, että olisi palkkoja alennettu. Että tämä oli tämmöinen paperille piirretty hyvältä kuulostava idea, mutta et varmaan todistaa sitä, että kyllä meillä niin kuin näissä rakenteissa on semmoisia jäykkyyksiä lähtökohdissa myöskin, millä tavalla on totuttu neuvottelemaan, joka ei kauhean hyvin tämmöiseen kriisitilanteeseen tunnu sopivaa, ja se nyt oli läksy. Mutta kyllä mä edelleen kieltäydyn uskomasta, etteikö työnantaja, työntekijäpuoli ja Suomen kansa ja maan hallitus pysty näkemään asioita samalla tavalla. Että jollain tavalla se olisi sääli, että se näyttää, että kriisitietoisuutta uupuu. En mä usko, että uupuu, ei ainakaan kun kansanrivejä kuuntelee. Että kyllä tästä pitää vielä hyvä tulee. Varmasti tuleekin. Ei tämä ollut se oljenkorsi, joka menetettiin ja nyt maa hukkuu.
Tästä nousee valtava määrä kysymyksiä. Mitä Juha Sipilän yhteiskuntasopimusyritykset, niiden kaatuminen ja toistamiseen kertovat konsensuksia kolmikannan elinvoimasta?
Se on tosi hyvä kysymys siinä, että siis kyllähän se kolmikanta on ollut aivan loistava masina Suomessa tuottamaan hyvää pitkän aikaa, mutta kyllä se niin kuin panee miettimään se tapa ja nopeus, jolla Suomen talouden rakenteisiin on iskenyt shokki, se miten nopeasti työn luonne muuttuu, miten tapa organisoituu muuttuu. Ja tämä on ehkä se suurin shokki, että me ollaan pitkään pidetty digitalisaatiota vaan niin kuin työvälineen luonteen muuttajana. Mutta itse asiassa se muuttaa koko ajan myöskin sen, millä tavalla yritykset organisoituu, minkä kokoisia ne on, miten ne tekee yhteistyötä, mitä on toimiala. Toimialan rajat häviää. Ja tämä koko masina on tavallaan tehty kolmikantainen neuvottelemaan ylätasolla ja sitten toimiala kohtaa. Pitkien prosessien kautta, hitaasti ja rauhallisesti. Ja tämä globaali shokki on vaan niin nopea, että se ei taida taipua siihen.
Ei Pertti Porokari, tämä työelämän muutos on Insinööriliitossa varmasti koettu. Niin miltä kolmikannan tulevaisuus näyttää?
No mä vähän ihmettelen sitä keskustelua kaiken kaikkiaan, että kolmikanta on jotenkin aikansa elänyt tai se ei toimisi. Jos nyt ihan rauhassa mietitään, mitä tässä on edellisen maan hallituksen aikana esimerkiksi tapahtunut ja viimeisen 5 vuoden aikana, niin kyllä kolmikannan kautta on saatu niitä ainoita isoja ratkaisuja aikaan, että palkansaajaliike on ottanut todella oman osansa tästä vastuunkannosta ja tehnyt jo 5 vuotta maltilliset palkkaratkaisut ja meidän jäsenten ostovoima on heikentynyt niiden kautta, mutta se on meidän panostus tähän talouden tervehdyttämiseen. Me odotetaan nyt kyllä niin kuin muilta osapuolilta, maan hallitukselta, yrityksiltä, omaa osuutta tähän pakettiin, mutta kyllä kolmikannalla on saatu esimerkiksi tämä suuri eläkeratkaisu aikaan, niin kolmikantaahan pitäisi päinvastoin nostaa tässä jalustalle. Se on se, joka toimii.
Joo, ei siis käy kiistäminen, että oikeastaan ainut asia, joka jollain tavalla liikkuu edellisen hallituksen aikana, oli se eläkeratkaisu sitten, kun se vihdoin sai liikkua, että sekin olisi voinut liikkua vähän enemmän ja nopeammin. Mutta että se ongelmahan ei kai ole se, etteikö meillä ole hyvä järjestelmä, se on vähän niin kuin meidän julkisen sektorinkin tila, että laatu on hyvää, koko vaan on suuri suhteessa yksityisen sektorin supistumiseen. Ja sama pätee sitten tähän kolmikantaakin, että jos Saksa pystyy, vaikka näyttääkin ylätasolla palkankorotukset olevan plussan puolella, ja me sanotaan täällä, että no nyt sitten Suomenkin on helpompi hengittää, niin kun ne pääsee sitten sinne paikalliselle tasolle, niillä on negatiivinen palkkaliukuma, ja jälleen kerran se käppi kasvaa Suomen kilpailukyvyn ja Saksan välillä. Et meidän järjestelmä ei vaan kykene siihen joustavuuteen paikallisesti ja yritystasolla, kuin mihin moni muu järjestelmä, on se sitten Saksa, Tanska tai Ruotsi. Pystyy.
Niin, nyt yhteiskuntasopimuksen vaihtoehtona hallitusohjelmassa oli merkittävät leikkaukset, jotka kohdistuisivat koko yhteiskuntaan lapsiperheistä vanhuksiin. Hallitus on tuomassa jonkun vaihtoehtoisen ohjelman. Mitä siinä saattaisi olla?
No, mä oon kyllä aika siis iloinen siitä toisaalta, että nyt lähdetään tällä vaihtoehtoisen ohjelman pohdinnan liikkeelle, koska eihän se ole suomalainen rakennemuutos pelkästään sillä tule tehtyä, että työaika pitenee. Se olisi ollut tärkeä, se olisi ollut nopea. Rakennemuutos on hidas ja siellä on monia eri elementtejä. Siellä on se eläkepaketti, joka oli tehty jo. Jäljellä on edelleen markkinoiden vapauttaminen, sääntelyn purku tähän samaan liittyen, julkisen sektorin tehostaminen kuuluu tähän samaan pakettiin. Siellä on myöskin verotuksen rakenteellinen muutos niin, että se kannustaa investoimaan ja se kannustaa tekemään työtä. Oikeastaan oikein kunnolla. Sitähän nyt ei kun vähän päältä sipastu tietysti fiskaalisessa paineessa. Että nämä on valtavan tärkeitä asioita ja työmarkkinoiden rakenteellinen muutos, jossa se pystyy vastaan siihen kansainväliseen kilpailuun ja muuttuseeseen työn rooliin. Niin kaikki tämä 3 voidaan tehdä muullakin tavoin.
Niin, Pertti Porokari on epäilty jo, että saatetaan tehdä liittojen ohi joitakin työelämäpäätöksiä, mitä vain pystytään. Niin mitä te odotatte, että hallituksen vaihtoehtoisessa ohjelmassa on?
No, se on erittäin mielenkiintoista nähdä. Toivottavasti jotain päätöksiä tulee ja mieluusti tässä hallituskauden alkuvaiheessa, mutta se mitä tietysti tarvitsisi tehdä olisi semmoinen pitkäjänteinen teollisuusstrategiasuunnitelma, joka olisi yli vaalikauden ulottuva. Et meillä on vähän semmoinen ongelma, että kun on tämä 4 vuoden vaalikausi, poliittisia vaikeita päätöksiä, niin niitä pystytään tekemään siinä hallituskauden alkuvaiheessa ja loppuvaiheessa sitten hallitukset yleensä vähän halvaantuu ja ei pystytä enää tekemään ja aikaa kuluu hukkaan. Mutta se, että meidän pitäisi saada oikeasti yrityksissä investoinnit liikkeelle. Meidän yritysten pitäisi investoida tutkimus- ja tuotekehitykseen ja henkilöstön osaamiseen. Se on ainut avain tähän menestymiseen. Ei ole mitään hokkuspokkuskiertokeinoja tämän välttämiselle, ja yritykset ovat laiminlyöneet, yrityksiin on iskenyt joku kummallinen laiskuus, että on laiminlyöty investoinnit koko 2000-luvun. Meidän investoinnit on puolittuneet, me ollaan nyt 80-luvun tasolla investoinneissa. Meidän tuotteet ovat vanhentuneita, ne ei käy kaupaksi. Jos tähän ei herätä, niin silloin kyllä noutaja tulee.
Aika tylyä, Leena Mörttinen.
Oli tylyä, mutta että totta se on, että meillä pääomakanta vanhenee, laho käsiin ja korvaavia investointeja tehdään, ja huolestuttavin on se, että T&K-panostukset on myöskin laskussa, ja siinä varmaan se Nokia-sokki näkyy. Mutta että se on varmaan osaltaan myöskin sitä, että tämä suuruuden ekonomia, joka Nokiassa ja siinä printtipaperipuolessa vallitsi, sen poistuminen on jättänyt valtavan aukon. Me katsotaan meidän yrityksiä, tehtiin ihan pikakysely tuossa huhtikuussa investointihalukkuudesta, niin saatiin ihan yhden päivän auki olevalla kyselyllä niin semmoinen yli 70 vastausta, ja 50 yritystä sanoi investoivansa aktiivisesti, ja näistäkin 70 yrityksestä niin vähän päälle, niin kaikkinensa ne investoi jopa semmoisen yhteensä laskettuna 400-500 miljoonaa. Ja jos tehdään niitä investointeja kannustavia, verotuksellisia ja työmarkkinoiden joustavuutta lisääviä päätöksiä, niin erityisesti se oli mielenkiintoista, että pienet ja keskisuuret yritykset näistä vastanneista voisi jopa tuplata investointinsa. Eli yritykset on komittoitunut, ainakin meidän firmat, ja mä oon ihan varma, että se pätee siihen omistamisrakenteesta riippumatta. Panostaa Suomeen, jos tämä ympäristö on semmoinen, että hän kannattaa ja uskaltaa panostaa. Ja nyt se on sitten yritysten toimintaympäristön parantamista myöskin verotuksellisesti.
Kun nyt on perjantai, yritetään katsoa asiaa positiivisesti. Mikä voisi olla yhteiskuntasopimusneuvotteluiden katarsis? Vähän alle minuutti molemmille aikaa. Mitä tästä voi syntyä, tästä epäonnistumisesta?
No ensinnäkään tätä ei pitäisi maalata noin hirveästi, että on nyt kauhean epäonnistuminen ja nyt pitää tehdä jotain kamalaa lisäleikkausta. Siis tämä jatkuvien leikkauksien tie on aika tuhoisa, että meidän pitää saada ne investoinnit liikkeelle. Mä nyt jauhan tätä samaa, mutta kun se on se kaiken oleellisin asia tässä koko hommassa, ja mehän ollaan kyllä tehty yrityksille aika suotuisia olosuhteita tässä jo monta vuotta. On poistettu Kela-maksua, on laskettu merkittävästi yhteisöveroa, mutta jostain syystä niin ei vaan investoinnit lähde liikkeelle, ja meillä on kohtalaista investointivelkaa laitoksilla, kun ei tehdä edes ylläpitoinvestointeja, niin jossain vaiheessa niiden hoitaminen tulee kuitenkin eteen, ja sitten se on paljon kalliimpaa tehdä niitä kerralla, kun että niitä tehtäisiin koko ajan. Että tässä on joku tämmöinen kummallinen pysähtyneisyys nyt sitten näissä investoinneissa, joka
laitetaan niitä liikkeelle, Leena Mörttinen.
Joo, mä yritän olla jäämättä tähän keskusteluun. Niin kuin sanottu, siellä on paljon tehtävää sen ympäristön vakauttamiseksi. Mutta että jostain syystä mä uskon kansaan. Siis kyllä mun mielestä se valitsi semmoisen hallituksen, kun se halusi. Ja nyt se luotti nimenomaan siihen, että Sipilän insinöörimäinen tapa toimia, selkeä, tehdään pläni ja toteutetaan ja tehdään se, mikä luvataan. Niin se on se, mitä kansa myöskin haluaa. Se on johtajuutta. Mutta samanaikaisesti koko ajan kansan syvät rivit myöskin heijastaa sitä, että ne on valmiit muutokseen. Niin mä uskon, että kansan kautta me pelastetaan me poteroissakin olevat ja löydetään se, että kyllähän tässä nyt ei ole semmoista ristiriitaa, että me sen ylipäästäisiin. Ja Suomen rakenteet, pieni dynaaminen maa, kyllä me ne saadaan ne muuttumaan. Pitää olla vähän malttia, vaan tehdä se nyt nopeasti, siitä samaa mieltä. Ja sitten malttaa odottaa se vaalikauden loppuun. Kyllä se sieltä näkyy se hyvä vielä.
Kiitoksia keskustelusta, Leena Mörttinen Perheyritysten liitosta ja Pertti Porokari Insinööriliitosta.
Kiitos.
Kiitos.
Aasiassa poliittiset ja taloudelliset intressit tuovat entisiä sotavihollisia yhteen, mutta kasvava kansallismielisyys voi ennustaa myös uusia kriisejä. Toisen maailmansodan jälkeisestä anteeksiannosta keskustellaan edelleen, näin sanoo kolumnisti Kirsi Crowley.
Toisesta maailmansodasta on kulunut 70 vuotta, ja Japanilta odotetaan yhä anteeksi pyyntöä sodan ajan julmuuksista. Kun pääministeri Shinzo Abe puhui viime viikolla muistotilaisuudessa, Kiina ja Koreat arvostelivat, että anteeksi pyyntöä ei taaskaan tullut. Mutta täällä Filippiineillä Japaniin suhtaudutaan aivan toisin. Ulkoministeri Alberto del Rosario sanoi Japania luotettavaksi ystäväksi, joka on sodan jälkeen toiminut myötätunnolla. Mutta Japanin miehitystä ei ole unohdettu Filippiineillä. Japanin joukot tunkeutuivat maahan vain 10 tuntia Pearl Harborin iskun jälkeen vuoden 1941 lopussa. Sitä seurasi julmat 3 vuotta siihen saakka, kunnes Japani antautui. 1 miljoona filippiiniläistä kuoli toisessa maailmansodassa. Kaunis Manila raunioitui murskaksi ja 100 000 siviiliä kuoli pääkaupungin vapautuksessa. Tuhansia filippiiniläisiä ja amerikkalaisia sotilaita menehtyi Bataanin kuolonmarssilla, jota täällä muistetaan joka vuosi. Ja lukuisat filippiiniläisnaiset joutuivat pakkoprostituutioon. Manilassa on myös valkoisten ristien täyttämä hautausmaa, jossa lepää 17 000 amerikkalaissotilasta, jotka saivat surmansa Filippiineillä ja lähialueilla. Manilassa kuuntelin, kun historialuennoitsija kuvasi tuota aikaa. Japanilaismiehittäjät vaativat muun muassa, että filippiiniläiset kumartavat heitä tietyssä kulmassa. Jos kumarrus ei ollut tarpeeksi syvä, seurasi väkivaltainen kuritus. Siirtomaa isännän Yhdysvaltain tavarantuonti kiellettiin ja manilalaiset jäivät ilman rakastamaansa ketsuppia, minkä takia Filippiineillä kehitettiin korvikkeeksi banaaniketsuppi. Japanilaisnainen pyysi puheenvuoron tuon pysäyttävän kertomuksen jälkeen. Hän puolusteli japanilaisten toimia muistuttamalla, että japanilaisessa kulttuurissa on tarkat käyttäytymissäännöt. Ja ehkäpä japanilaisjoukot vain halusivat filippiiniläisten syövän terveellisesti, siksi ketsuppikielto, nainen pohti ääneen. On vaikea uskoa omaa kulttuuriaan tai kansallisuuttaan läpipaatuneeksi. On vaikea myös antaa anteeksi koetut vääryydet. Singapore on antanut myös anteeksi Japanille. Se panosti talousyhteistyöhön ja on nyt maailman kärkitalouksia. Julmuuksia se ei silti unohda. Sodan kauheuksia esitellään näyttävästi Singaporessa museon seinillä. Olen ihmetellyt Aasiassa kykyä sietää järkyttävät muistot ja suunnata tulevaisuuteen. Aina on huominen, jonka eteen on tehtävä työtä, kuten Vietnamissa, jossa amerikkalaisturistit toivotetaan tänään tervetulleiksi. Filippiinien ja Japanin hyvä suhde heijastaa tämän päivän tarpeita. Kerrostalomme edessä katselen aamuisin, kun japanilaiset liikemiehet lähtevät töihin ja japanilaisäidit vilkuttavat koulubussiin nouseville lapsilleen. Kaikilla lapsilla on samanlaiset nahkaiset koulureput selässä. Japani on tehnyt monia asioita, joita anteeksianto-oppikirjojen mukaan vaatii. Se on osallistunut jälleen rakentamiseen. Se on luvannut, että ei koskaan toista sotaa ja on pyytänytkin anteeksi. Japani rahoittaa avokätisesti muun muassa Filippiinien kehitystä. Ja kun Japani ja sen entiset viholliset, Filippiinit ja Yhdysvallat, kokevat nyt Kiinan uhaksi aluemerillään, Japanin meneillään oleva perustuslain muutos saa näiltä entisiltä vihollisilta tuen. Sodan jälkeen amerikkalaisten Japanille laatima pasifistinen perustuslaki kielsi Japanilta muun kuin itsepuolustuksen, mutta perustuslain muutoksen jälkeen Japanin armeija saisi puolustaa liittolaisiaan. Nykytilanne ei kuitenkaan tee tyhjäksi koettuja kauheuksia. Japanin pääministeri Shinzo Abe edustaa kasvavaa nationalismia, joka haluaa kirjoittaa historiankirjat uudelleen. Nämä kansallismieliset eivät myönnä Nanjingin verilöylyä, jossa japanilaiset tappoivat 100 000 kiinalaisia. Japani ei ole myöskään pyytänyt anteeksi korealaisilta naisilta, jotka se pakotti prostituutioon. Silloin on vaikea sulattaa, että Japani kunnioittaa suurimpiakin sotarikollisiaan kuolleiden sotilaidensa muistomerkillä. Poliittiset ja talousintressit tuovat entisiä sotavihollisia yhteen, mutta kasvava kansallismielisyys, joka ei yhäkään myönnä kaikkia sodan kauheuksia, on myös yhä elävä kipinä toisaalla uusiin kriiseihin.
15. Näin siis kolumnisti Kirsi Crowley. Ja tässä on Ykkösaamun aiheet tältä aamulta. Seuraavaksi tällä kanavalla Yle Uutiset kello 9, sen jälkeen musiikkia muistojen Boulevardilta. Musiikin on koonnut Pekka Laine. Hyvää päivän jatkoa Ykkösaamusta.
Hyvää huomenta Yle Uutisista, studiossa Margit Alasalmi. Yhteiskuntasopimus kaatui eilen illalla, kun työmarkkinaosapuolet eivät pystyneet sitoutumaan hallituksen asettamiin tuottavuustavoitteisiin. Hallitus ei silti toteutakaan automaattisesti uhkaamiaan veronkorotuksia ja leikkauksia. Hilkka Säävälä.
Pääministerin virka-asunnolla kävi illalla selväksi se, mitä oli uumoiltu jo pitkän aikaa. Juha Sipilän hallitusohjelman keskeinen kohta, yhteiskuntasopimus, kaatui alkutekijöihinsä. Palkansaajapuoli ei taipunut palkan alennuksiksi tulkittuihin vaatimuksiin. Yllätys oli, että hallitus ei aiokaan pistää toimeen uhkaamiaan leikkauksia suoralta kädeltä. Pääministeri Juha Sipilä.
Mutta nyt siis otamme vastuun tästä asiasta kokonaan itsellämme ja